Καλή εβδομάδα, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που προσπαθώ να προετοιμάσω το καθιερωμένο αθλητικό quiz, έχω τον Νίκο Μοσχονά να μου αναλύει το ποδοσφαιρικό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου μου αναλύει το μπασκετικό ντέρμπι, το πρώτο της σεζόν, τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Παρόλα αυτά όμως, εμείς θα γυρίσουμε σελίδα, ούτως ή άλλως νωρίτερα με τον Γιάννη Ράνιο, και στις εκπομπές που προηγήθηκαν ακούσατε τα πάντα, σχόλια, αναλύσεις για αυτά που συνέβησαν χθες. Το είχαμε πει άλλωστε χθες το απόγευμα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, ότι η χθεσινή Κυριακή ήταν η πρώτη Κυριακή γεμάτη ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εμείς γυρίζουμε σελίδα και θα κάνουμε και σήμερα αυτό που έχουμε καθιερώσει, το αθλητικό quiz, για να ξεκινήσει ωραία και ευχάριστα η εβδομάδα μας, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την Super League 2. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β, το σκόρ είναι 1-0 με τον γκολ που έβαλε ο Βερνάδος στο 13ο λεπτό. Περίπου σε 24 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στην Καλαμάτα, θα παίξουν η Καλαμάτα με τον Παναργιακό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας ενημερώνει για το μάτς της Νίκης Βόλου με τον ΠΑΟΚ Β και ο Σταύρος Ζορμπάλας για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Παναργιακό στην Super League 2, που το επόμενο Σαββατοκύριακο θα δώσουμε και περισσότερο χρόνο, καθώς λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας για τον Nations Link δεν θα έχουμε αγώνες για την Super League. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ανθεκτική και μετά το Σαββατοκύριακο που κάναμε μαζί περίπου 7,5 ώρες εκπομπή, αντέχει και είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, όπως και ο Νίκος Μοσχονάς άλλωστε είναι σταθερή αξία, με καθημερινή παρουσία στην απογευματινή μας εκπομπή και Δευτέρα και Τετάρτη. Μπαλαντέρ ονομάστηκε αρχικά η εκπομπή, ήταν μια δική μου ιδέα, αλλά μόνο Μπαλαντέρ δεν είναι τη Δευτέρα. Α, και σε ό,τι αφορά την εκπομπή της Τετάρτης, να σας πω ότι έχω ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία. Θέλω να αφιερώσουμε μία ώρα στα κορίτσια, γιατί εκείνος ο μύθος που υπήρχε κάποτε δεν ισχύει πια, ότι οι γυναίκες δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και παρακολουθούν και παίζουν ποδόσφαιρο οι κυρίες, και μάλιστα παίζουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Ξεκινάει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα φροντίσω την Τετάρτη να αφιερώσουμε μία ώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, να ακουστεί η άποψη των κοριτσιών που διαπρέπουν στα γήπεδα, να εντοπίσουμε τα θετικά στοιχεία και να πούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες, προκειμένου να τα ακούσουν οι αρμόδιοι, μπας και δώσουν κάποια στιγμή κάποια λύση. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντηση που θα δώσουμε στο ερώτημα που θα βάζω, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, αυτός είναι ο πρώτος και ο συνηθισμένος τρόπος με επικοινωνία μέσω SMS, για τους φίλους που ασχολούνται και με τα social, η επικοινωνία μπορεί να γίνει και μέσω του Messenger και του Viber, και για τους πιο κοντινούς μας φίλους η επικοινωνία μπορεί να γίνει και με mail και με μηνύματα στο κινητό, αν και σας το λέω εξ αρχής, δεν υπόσχομαι ότι θα προλαβαίνω να τα βλέπω όλα. Είχα υποσχεθεί την προηγούμενη Δευτέρα ότι σήμερα θα δώσουμε ένα μπασκετικό δωράκι. Είναι μια τριάδα από αφίσες του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Τάκη Κοροναίου, τρεις γίγαντες του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γκάλης βέβαια απογειώθηκε στην πορεία, αλλά και ο Γιαννάκης και ο Κοροναίος είχαν τη δική τους πολύ μεγάλη σημαντική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Είναι τρεις αφίσες από το αθλητικό περιοδικό Τρίποντο, που για περίπου 15 χρόνια ήταν η αγαπημένη συνήθεια όλων των μπασκετικών. Ακόμη θα δώσουμε και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Το αγαπημένο μας βιβλίο είναι αυτό, με τα 500 βιογραφικά ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί στην χώρα μας. Είναι προσφορά του ΨΑΠ, είναι το τελευταίο που έχω διαθέσιμο. Ελπίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τη βοήθεια του πολύ καλού μας φίλου και ακροατή μας, του Αντώνη Αντωνιάδη, που ο ΨΑΠ ουσιαστικά είναι δικό του δημιούργημα, και αυτό είναι και το μεγάλο παράσημο για τον Αντωνιάδη, εκτός από τη μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα του, ότι έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο ΨΑΠ, ο οποίος υποστήριξε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε και το μέλλον του, γιατί πριν τον ΨΑΠ ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε ελάχιστα δικαιώματα και πολλές υποχρεώσεις. Βέβαια, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που τώρα που είναι εξασφαλισμένα τα δικαιώματα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δυστυχώς για αυτούς δεν είναι εύκολο να βρουν θέση σε ελληνικές ομάδες για να αγωνιστούν. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι ομάδες του εξωτερικού. Βλέπω και τις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα επόμενα δύο μάτς της εθνικής μας στο Nations League. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουλιαράκης, Γιαννούλης, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρότα, Ρέτσος, Ντόι, Μπακασέτας, Μάνταλος, Ζαφίρης, Σιώπης, Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης και Δουβίκας. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπα πριν από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι ομάδες του εξωτερικού και οι περισσότεροι διεθνείς μας που είναι διαθέσιμοι αυτή την περίοδο για τον ομοσπονδιακό τεχνικό μας παίζουν σε ομάδες της Ευρώπης, και μάλιστα όχι απλώς παίζουν, οι περισσότεροι διακρίνονται κιόλας. Με αφορμή την εθνική μας ομάδα και τα επόμενα μεγάλα μάτς που έρχονται, το μεγαλύτερο σίγουρα στο Wembley με την Αγγλία, θέλω να πάμε στο πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή. Θα ψάξουμε λοιπόν να βρούμε τον πατέρα εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Αγωνίστηκε τη δεκαετία των 90. Ποντιακής καταγωγής, φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού για περίπου μία τετραετία. Την χρονιά που ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τα πέτρινα χρόνια, το 1997, ήταν μέλος στην άμυνα των Ερυθρόλευκων. Ο γιος του διαπρέπει στην εθνική ομάδα και όχι απλώς διαπρέπει. Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Και ο μπαμπάς όμως ήταν σε καλό επίπεδο και αγωνίστηκε 3 φορές στην εθνική ομάδα. Δεν είναι πάντως σπάνια περίπτωση να έχουν παίξει στην εθνική ομάδα και ο μπαμπάς και ο γιος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που έχει συμβεί αυτό. Η πιο πρόσφατη για παράδειγμα είναι αυτή του Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο Γιάννης, χρήστηκε διεθνής. Αργότερα ο γιος, ο Γιώργος, έπαιξε και αυτό στην εθνική ομάδα, και παρότι λέγαμε ότι δύσκολα θα ξεπεράσει τον μπαμπά του, έχω την εντύπωση ότι ως καριέρα τον ξεπέρασε εν τέλει. Το κοινό στοιχείο βέβαια που είχαν οι δύο Σαμαράδες είναι ότι έπαιζαν και οι δύο στην επίθεση, ενώ στην περίπτωση του μπαμπά που ψάχνουμε τώρα, ο μπαμπάς ήταν αμυντικός, ο γιος επιθετικός. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Σταύρο τον 13, στον Άγγελο από την Δράμα, που κάνει και το ποδαρικό στην σημερινή εκπομπή, και τον ευχαριστώ για τα πολύ ωραία μηνύματα που στέλνει. Στον φίλο τον Αχιλέα, στον Ηλία από την Πρέβεζα, στον Γιώργο τον Τσαγκαρίδη, στον φίλο μας τον Χρήστο τον Καπλάνη, όλοι έχουν δώσει ήδη σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου και στο μεγάλο γάτο της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον αγαπημένο μου φίλο τον Μανώλη Σαριδάκη. Έχω υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα τον καλέσω να κάνουμε εδώ παρέα μια εκπομπή, και θα γίνει άμεσα αυτό. Και με τον Μανώλη τον Σαριδάκη και με τον Γιώργο τον Περισκλάβο το έχω προγραμματίσει και θα γίνει άμεσα μέσα στον Οκτώβριο αυτό. Ο Μανώλης που λατρεύει και το ιταλικό ποδόσφαιρο όπως ξέρετε, και έχει βάλει και ένα ερώτημα που είναι για το διεθνές ποδόσφαιρο, για το καμπιονάτο, και σου υπόσχομαι ότι θα το αναφέρω, θα το βάλω αυτό το ερώτημα, αλλά στην πορεία της εκπομπής, για να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μανώλη, την καλησπέρα μου στην Αθανασία την Κοζομπόλη, στον φίλο μας τον Βικέντιο από το Λιξούρι, στον Γιάννη τον Στρατάκη που είναι και σήμερα μαζί μας, ο δάσκαλος από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Καλό απόγευμα και στον Ηλία τον Ζιαβλάκη από τη Λάρισα, στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη που λέει Μάτζιος, αλλά μπορεί ο Μάτζιος να ήταν επιθετικός, αλλά δεν είναι γιος του Άκη, μην μπερδεύεσαι. ο Βαγγέλης ο Μάτζιος δεν είναι γιος του Άκη Μάτζιου. Εδώ ψάχνουμε για οικογενειακή υπόθεση, αναζητούμε τον πατέρα και το γιο. Ο μπαμπάς που ψάχνουμε δεν είναι από τα Γρίνιο, αν δεν κάνω λάθος είναι γεννημένος στην Ροδόπη και έχει ποντιακή καταγωγή. Θα δώσω λίγο χρόνο ακόμη, παρότι βλέπω ότι έχετε ήδη δώσει πολλές σωστές απαντήσεις και ο φίλος μας ο Άγγελος από τη Δράμα πολύ σωστά επισημαίνει. Το είπα και εγώ άλλωστε, Άγγελε, πριν, ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση οι δύο που ψάχνουμε τώρα. Υπάρχουν κι άλλοι στο παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπαμπάς και γιος που έχουν παίξει στην εθνική ομάδα και εννοείται ότι σε αυτή την λίστα ψηλά κιόλας, μη σου πω ότι είναι και στην πρώτη θέση, είναι και ο άνθιμος με τον Μιχάλη Καψή. Την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Περικλή από την Αριδαία, στον φίλο τον Δημήτρη τον Κομνηνό που έστω και με μικρή καθυστέρηση μπαίνει στην παρέα μας, εννοείται με σωστή απάντηση, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης. Είναι center for που σκοράρει συνεχώς στο αθλητικό quiz. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιάννη από την Πύλο. Βασίλης Ιωαννίδης, ο μπαμπάς του Φώτη Ιωαννίδη, είναι ο μπαμπάς που έπαιξε στην εθνική ομάδα τη δεκαετία του 90 και μάλιστα η πρεμιέρα του Ιωαννίδη του Βασίλη στην εθνική ομάδα ήταν σε ένα αξέχαστο μάτς στο οποίο είχα την τύχη να κάνω την ραδιοφωνική περιγραφή. Την τηλεοπτική περιγραφή την έκανε, θυμάμαι, ο μέγιστος Μανώλης Μαυρομάτης. Ολυμπιακό στάδιο, Νοέμβριο 1993, με τον γκολ του Μαχλά Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η εθνική μας νίκησε τη Ρωσία με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, Μουντιάλ. Το τι έγινε στην τελική φάση ας το ξεχάσουμε καλύτερα, γιατί δεχτήκαμε 10 γκολ, δεν βάλαμε κανένα, αλλά και μόνο το ότι πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν μια τεράστια επιτυχία. Σε εκείνο το μάτς με τη Ρωσία, ο Βασίλης Ιωαννίδης, ο καλός μας φίλος που μένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Χαλκίδα, έκανε την πρεμιέρα του με το εθνόσημο και αγωνίστηκε ακολούθως ακόμη 2 φορές. Να βάλουμε ένα ακόμη ερώτημα και ακολούθως θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια για ενημέρωση για το μάτς νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β' που είναι στο δεύτερο ημίχρονο στο 55 και το σκορ παραμένει 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Για τον Κρίστο Μπόνεφ τα λόγια είναι περιτά, ούτως ή άλλως όλοι γνωρίζετε ότι έχει σημαντική παρουσία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας είναι μέσα στην χρυσή πρώτη τριάδα. Οι Βούλγαροι τον Μπόνεφ τον έχουν πάρα πολύ ψηλά γιατί έκανε μια τεράστια καριέρα. Ο Μπόνεφ λοιπόν έπαιξε και σε ελληνική ομάδα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά συνέβη και αυτό. Ποια είναι αυτή η ελληνική ομάδα? Δεν θέλω να παρασυρθείτε, η αναφορά δεν γίνεται για τον προπονητή Κρίστο Μπόνεφ, γίνεται για την ποδοσφαιρική καριέρα του. Γιατί ως προπονητής είναι γνωστό ότι έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτάθλημα, πήγε στη Λάρισα, βρέθηκε και στον Ιωνικό στην συνέχεια, μετά στην Κύπρο μία τριετία στον ΑΠΟΕΛ. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή δεν αναφερόμαστε στην προπονητική καριέρα του Μπόνεφ, ψάχνουμε την ομάδα στην οποία έπαιξε ποδόσφαιρο. Στο φινάλε της ποδοσφαιρικής καριέρας του, γιατί ήταν ήδη 34 ετών, δεν κατάφερε να διακριθεί, η αλήθεια είναι αυτή, παρότι πολλοί περίμεναν ότι μετά τη φυγή του Ντούσαν Μπάγεβιτς θα έπαιζε στην ομάδα της ΑΕΚ, στην ομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έδωσα την απάντηση κατά λάθος Ολυμπία, δεν πειράζει. Θα πάμε γρήγορα στην επόμενη ερώτηση, συμβαίνουν και αυτά. Όταν λοιπόν αποκτήθηκε ο Μπόνεφ από την ΑΕΚ, πολλοί περίμεναν ότι θα είναι πρωταγωνιστής στη νέα του ομάδα. Αυτό όμως δεν συνέβη, γιατί πρώτον ήταν σε προχωρημένη ηλικία και δεύτερον είχε αντιμετωπίσει ήδη αρκετούς τραυματισμούς. Παρότι από κεκτημένη ταχύτητα έδωσα ήδη την απάντηση, χαίρομαι γιατί κάποιοι με προλάβατε. Ο Χρήστος ο Καπλάνης έχει δώσει σωστή απάντηση, ο φίλος ο Γιώργος ο Τζαβέλας, ο Ηλίας από την Πρέβεζα, ο Άγγελος από την Δράμα, ο Πέτρος ο φίλος μας από τη Μύκονο, ο Γιώργος από την Τρίπολη, μια χαρά λέει, είχαμε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 94, κάναμε διεθνώς γνωστό το σύστημα 4-4-2. Γιώργο, χρειάζεται και το χιούμορ, η αλήθεια είναι ότι τότε μας πλήγωσε εκείνο το 4-4-2, αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια έχουμε σβήσει τις κακές στιγμές της τελικής φάσης και θυμόμαστε μόνο τα καλά. Γιατί και η πρόκριση ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα δυσκολευτείτε με τον Μπόνεφ και γι' αυτό έδωσα γρήγορα την απάντηση, έστω και κατά λάθος. Αλλά από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι έχετε βρει την απάντηση. Ο φίλος μας ο Θωμάς ο Θωμάς, ο Ηλίας ο Γιαβλάκης, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, που γράφει Παναθηναϊκό, Βικέντιε. Στον Παναθηναϊκό προπονητής ο Μπόνεφ. Ως ποδοσφαιριστής ήρθε στην ΑΕΚ, αλλά έπαιξε μόλις σε 10 μάτς. Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό από ό,τι βλέπω προς το παρόν στο μάτς νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β, διατηρείται το 1-0 και επειδή ακύρωσα ουσιαστικά εγώ μόνος μου την δεύτερη ερώτηση του quiz, πάμε στην τρίτη με ταχύτητα. Υπενθυμίζω καταρχάς ότι σήμερα προσφέρουμε τρεις αφίσες του Γκάλι, του Γιαννάκη και του Κοροναίου από το αθλητικό περιοδικό Τρίποντο και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του ΨΑΠ. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και μέσω Viber και πάμε στον αείμνηστο τον Όσκαρ Αλβαρέζ, έναν σούπερ επιθετικό που έλαμψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχοντας ξεκινήσει με τον ΠΑΣ Γιάννινα εκείνη την περίοδο που ο ΠΑΣ είχε επιλέξει αρκετούς Αργεντίνους να έρθουν στη χώρα μας με την βοήθεια βεβαίως του Γκομές Δεφαρία τότε και να δημιουργηθεί μια ομάδα που ανέβηκε γρήγορα στην πρώτη εθνική και πρωταγωνίστησε. Ο Όσκαρ Αλβαρέζ ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό, διέπρεψε και εκεί, πήρε double το 1977 και εμείς τι ψάχνουμε τώρα. Αποκαλύψαμε τις δύο πρώτες ομάδες σου στην Ελλάδα και ψάχνουμε την τρίτη ομάδα στη χώρα μας που έπαιξε ποδόσφαιρο ο αείμνηστος Όσκαρ Αλβαρέζ. Ήταν ένα θορυκτό στην επίθεση, τον θυμάμαι ως δίδυμο επιθετικό του Παναθηναϊκού με τον Αντώνη Αντωνιάδη. Ήταν μια ασταμάτητη διάδα. Περιμένοντας τις απαντήσεις σας στην ερώτηση για τον Αλβαρέζ, βάζουμε στην παρέα μας και το θορυκτό της δημοσιογραφίας, τον Βαγγέλη Μητρούσια, που είναι ασταμάτητος και θα μας ενημερώσει για τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον ΠΑΟΚ Β. Βαγγέλη, σε ακούμε.
Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές. 1-0 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο τέταρτο σκορ με τον γκολ που πέτυχε ο Βερνάρδο στο 13ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι, βέβαια, που ο ΠΑΟΚ είχε την δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάρηση και να πετύχει το 1-1 με την ευκαιρία του με τον Γκανίση που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι σε κενή εστία και στη συνέχεια απομάκρυναν οι παίκτες της Νίκης Βόλου, ο Οικονομόπουλος συγκεκριμένα. Η ομάδα της Νίκης που είχε και άλλες δύο απειλές προς την εστία με τον Τσιλιγκύρη αλλά και με τον Τζόρα, γιατί έτσι προήλθε το γκολ. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είχε περισσότερο την κατοχή, δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει. Η Νίκη, η οποία προσπαθεί δηλαδή περισσότερο με τις αντεπιθέσεις για να βγει μπροστά και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να εδραιώσει τη Νίκη απέναντι στην ομάδα ΠΑΟΚ του Β. Τώρα, επί τη ευκαιρία όμως να σου δώσω ότι στο Έλευση Αρίνα σήμερα γίνεται ένα παιχνίδι μνήμης σε όλους αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, είτε μιλάμε για ποδοσφαιριστές, είτε μιλάμε για παράγοντες, είτε και ανθρώπους που ήταν κοντά στην ιδέα της ΑΕΛ. Και σε αυτό το τουρνουά μνήμης που ονομάζεται, που είναι το δεύτερο, υπάρχουν εδώ όλες οι παλιές δόξες του ποδοσφαίρου, της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού Βόλου και της Νίκης Βόλου. Και δεν ξέρω αν θέλεις να σου δώσουμε την ευκαιρία για να ακούς αν έχεις το χρόνο και τη δυνατότητα.
Εννοείται πως έχουμε το χρόνο, παρότι είμαστε στην εξέλιξη του αθλητικού quiz, δεν θα πούμε ποτέ όχι σε ποδοσφαιρικά αστέρια του παρελθόντος.
Έτσι, λοιπόν, τότε να πάμε λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε, να πάμε γρήγορα δηλαδή σε έναν ποδοσφαιριστή και να σου δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο Τάκης Παραφέστας είναι εδώ, που είναι και πρόεδρος των Παλεμάχων της ΑΕΛ. Σήμερα σπορ, κύριε Παραφέστα. Σας ακούω σε επεισόδια.
Γεια σας, τι κάνετε?
Με χαρά σας υποδεχόμαστε. Είστε μέσα στα παιδικά ποδοσφαιρικά ενδάλματα.
Χαίρομαι που σας ακούω, αλλά έχουμε τώρα το Τρισάγιο. Είναι ο ιερέας εδώ και όλη η ομάδα. Δεν ξέρω μας φτάει, έχουμε χρόνο.
έχουμε λοιπόν, χρόνο. Αν είναι δύσκολη στιγμή, μπορούμε να επανέλθουμε σε 15 λεπτά. Ό,τι θέλετε εσείς, κύριε Τάκη.
Μιλήσω σε 15 λεπτά.
Ωραία, ακόμη καλύτερα.
Τσίφι, εντάξει.
Οπότε, περίπου σε 15 λεπτά θα επιστρέψουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παραφέστα και να ακούσουμε και άλλους παλεμάχους που βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Τάκης Παραφέστας και υποθέτω και οι υπόλοιποι που βρίσκονται μαζί με τον Βαγγέλη Μητρούσια αυτή την ώρα είναι οι εκπρόσωποι της ομάδας της Λάρισας που κατέριψε το κατεστημένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας κύπελο Ελλάδος και πρωτάθλημα το 1988, η πρώτη και μοναδική ομάδα μέχρι τώρα που κατάφερε να μπει ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο quiz. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και στο Σαύρο Ζορμπαλά. Το είπα και νωρίτερα ότι σήμερα στο αθλητικό quiz δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί κατά τη διάρκεια του θα διεξάγονται δύο αγώνες της Super League 2. Σε λίγο ξεκινάει και το μάτς της Καλαμάτας με τον Παναργιακό. Είπαμε λοιπόν πριν ότι ο Όσκαρ Αλβαρέζ έπαιξε αρχικά στον Μπας Γιάννα στη χώρα μας και μετά στον Παναθηναϊκό. Και αναζητούμε την τρίτη ελληνική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Όσκαρ Αλβαρέζ. Πάω στα μηνύματά σας. Έχει δώσει σωστή απάντηση ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καπλάνης. Σωστός και ο Δημήτρης από την Χαλκίδα, ο Ηλίας από την Πρέβεζα. Ο φίλος μας ο 969 λέει ότι έπαιξε στον Απόλλωνα ο Αλβαρέζ, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ο Σταύρος 13 δίνει σωστή απάντηση. Ο Γιώργος ο Τζαβέλας θα κάνει ακόμη μια προσπάθεια, γιατί ο Αλβαρέζ δεν έπαιξε στον Εθνικό. Ο φίλος μας ο Πέτρος από τη Μύκονο επίσης απαντάει σωστά. Ο Γιώργος από τα Πετράλωνα. Η παρέα που μας ακούει από την όμορφη Καβάλα δίνει σωστή απάντηση, όπως και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά και ο φίλος μας ο Θωμάς Θωμάς και ο Βικέντιος ο Ραβαντινός που επιστρέφει δυναμικά. Ο Κωστάκης ο Μπάρης δίνει και αυτός τη σωστή απάντηση. Ο Ηλίας ο Γιαβλάκης θα ήθελε ο Αλβαρέζ να έχει παίξει στη Λάρισα γιατί έχει αδυναμία στην ΑΕΛ, αλλά αυτό, Ηλία μου, δεν συνέβη ποτέ. Oh. 124 μάτς με τον Μπας Γιάννηνα, 77 γκολ. Αναφέρομαι σε αγώνες στην πρώτη εθνική, γιατί αν βάλω και τα φιλικά και το κύπελο και τα λοιπά είναι περισσότερα τα γκολ. 115 μάτς με τον Παναθηναϊκό, 55 γκολ. Στα συνολικά στατιστικά του Μπας Γιάννηνα υπάρχει και μια σεζόν στην δεύτερη εθνική. Για να ακριβολογούμε, είναι η σεζόν στην οποία ο Μπας Γιάννηνα εμφάνισε τους Αργεντίνους και κατάφερε με οδηγούς αυτούς να πάρει το εισιτήριο της ανόδου στην πρώτη εθνική. Ντάμπλ με τον Παναθηναϊκό το 1977 και την ίδια χρονιά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει και το Βαλκανικό κύπελο, που σήμερα είναι ουσιαστικά μια ανύπαρκτη διοργάνωση, αλλά εκείνα τα χρόνια είχε σημασία. Του απασχολούσε πάρα πολλές ομάδες των Βαλκανίων, υπήρχε έντονος ανταγωνισμός. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 1977-1978. Και το 1980 λοιπόν, μια ομάδα των Αθηνών στην οποία έχω και αδυναμία για πολλούς λόγους, γιατί είμαι κάτοικος περιοχής πάρα πολλά χρόνια, με center for τον Αντώνη Αντωνιάδη, που είχε βάλει πάνω από 20 γκολ στην δεύτερη κατηγορία, παίρνει την άνοδο στην πρώτη εθνική. Και η πρώτη μεταγραφή που κάνει μετά την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη εθνική είναι αυτή του Όσκαρ Αλβαρέζ. Ο Ατρόμητος Αθηνών ήταν η τρίτη και τελευταία ελληνική ομάδα στην ποδοσφαιρική καριέρα του Αλβαρέζ. Ο Ατρόμητος που εκείνα τα χρόνια δεν είχε μόνο τον Αλβαρέζ, είχε μαζέψει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν παρελθόν στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Είχε δημιουργήσει ένα θεωρητικά πολύ δυνατό σύνολο με βαριά ποδοσφαιρικά ονόματα, αλλά στην ουσία όμως, στην πράξη, αυτό δεν φάνηκε. Γιατί τη σεζόν 1980-1981 απέτυχε παταγωδός, τελευταίο στη βαθμολογία και υποβιβάστηκε. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when.
Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος του σημερινού αθλητικού quiz. Βλέπω ότι έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα στο Messenger τα οποία σχολιάζουν τα χθεσινά μάτς. Και το λογικό είναι αυτό και το καταλαβαίνω. Απλώς για να μην λοξοδρομήσουμε, δεν θα δώσω μεγάλη βάση σε αυτά τα μηνύματα για να συνεχίσουμε το quiz. Γιατί έχουμε και τα μάτς της Super League 2 σε εξέλιξη. Οπότε να μην χάνουμε πολύ χρόνο. Στην Super League 2 είμαστε πλέον στο 61ο λεπτό, νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β 1-1, σε λίγο θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ενώ σε δύο λεπτά ξεκινάει το μάτς στην Καλαμάτα, Καλαμάτα Παναργιακός. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Δίνουμε τρεις αφίσες Γκάλι Γιαννάκη Κοροναίου σήμερα από το αθλητικό περιοδικό Τρίποντο και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του ΨΑΠ. Κινούμε με ταχύτητα γιατί σε λίγο θα πάμε ξανά στο Βαγγέλη Μητρούσια και βάζω την επόμενη ερώτηση. Μιλένκο Πάντιτς, μάγος της μπάλας, ένας ποδοσφαιριστής που θαυμάσαμε στον Πανιόνιο και όχι μόνο. Περιέργως, παρότι έλαμψε στον Πανιόνιο, δεν αποκτήθηκε από κάποια άλλη μεγάλη αθηναϊκή ομάδα, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από Πειραϊκή, από τον Ολυμπιακό, και συνέχισε την καριέρα του αλλού. Πού πήγε λοιπόν ο Μιλένκο Πάντιτς μετά τον Πανιόνιο? Για να δούμε πόσοι ξέρετε πού πήγε ο Πάντιτς. Ξέρω πού θα πάω εγώ τώρα. Θα πάω στον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, σε ακούμε.
Είπα να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά η ομάδα του ΠΑΟΚ Β ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κανής, ένα πέναλτι που αμφισβήτησαν οι της νίκης Βόλου, όμως ο διαιτητής Φουστάνας που κίτρινισε και δύο ποδοσφαιριστές για τη διαμαρτυρία υπέδειξε το σημείο με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ Β να το εκτελέσει και να ισοφάρισε σε 1-1. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο η ομάδα της νίκης Βόλου με τον γκολ του Βερνάρντρου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε την κατοχή, αλλά η νίκη όμως με αντεπιθέσεις προσπαθούσε να είναι επικίνδυνη, χωρίς όμως να καταφέρει να αξιοποιήσει κάποια άλλη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ, που είχε και ένα δοκάρι με τον ίδιο ποσοστή με τον Κανής στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να ισοπαρίσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
Υποθέτω ότι θυμάσαι και εσύ τον Μιλένκο Πάντιτς.
Βεβαίως.
Είναι απορίας άξιον πως αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έλαμψε στον Πανιόνιο, δεν απασχόλησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Τα φάουλ που νομίζω ότι όσοι θυμούνται έτσι εκείνη την εποχή, ότι ήταν ένας παίκτης πρικισμένος, αλλά και κυρίως το θυμόμαστε από τα πολύ ωραία γκολ που πετύχει έτσι από στιμένες φάσεις, γιατί νομίζω ότι
πολύ
ήταν
δημιουργικός. Καταρχάς, εκτός από τα γκολ που έβαζε Βαγγέλη, έκανε και ευτυχισμένους στους συμπαίκτες του. Γιατί ήταν και τέλειος πασέρ, έτσι.
Έτσι.
Και έκανε τεράστια καριέρα και εκεί που πήγε. Καταρχάς, ήταν ο οδηγός σε αυτή την ομάδα στο να πάρει πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και πού? Σε μια χώρα που οι δύο ισχυροί σαρώνουν τους τίτλους ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, στην επόμενη επικοινωνία μας θα ακούσουμε και τον Τάκη Παραφέστα. Εμείς συνεχίζουμε 1-1 η νίκη Βόλου με τον ΠΑΟΚ Β. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Παναργιακό. Σταύρο, μου σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι Σύφη. Πραγματικά πριν από λίγο δευτερόλεπτα ξεκίνησε στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτα στην παραλία παρουσία περίπου 1.500 θεατών για αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον Παναργιακό και την Καλαμάτα. Η ομάδα της Αργολίδας ως φιλοξενούμενη έχει παραταχθεί με Ηλία Καραργύρη, Αμπέλ Σάντρο, Ρέι Ροκάη, Γιάννη Τσιόλη που είναι και ο αρχηγός, Αλμπέρτ Τάνι, Αντώνη Τσιράκη, Πάρη Πρίκα, Κώστα Παναγιώτου, Βασίλη Κωστίκα, Μανώλη Αλιατίδη και Παύλο Χατζηδημητρίου στην επίθεση. Προπονητής ο Γιώργος Βαζάκας, η γηπεδούχος ομάδα η Καλαμάτα με μαύρη φανέλα και κοσοτζάκι και με ένα ένα αεράκι στην παραλία. Το παιχνίδι, η Καλαμάτα λοιπόν, ο Νίκος Αναστόπουλος παρέταξε τους Κώστα Κότσαρη, Ραχμάν Αντούλ Ουές, Γιώργο Βαλεριάνο, Στέφανο Στρούγκη, Τζούνιορ Μπακαγιώκο, Γιώργο Μουστακόπουλο και Νίκο Αναστασόπουλο, Νικολά Ντιγκινή, Αρμάν Μέντες Μορέια, Τζόναθαν Μόρση και τον Καρμέλο Αλκαρανάδ, τον παίκτη από την Βολιβία. Διαρτής αναμέτρησης ο κύριος Ευστράτιος Μαχαίρας Αθηνών, βοηθή Αντώνης Κάλλης και Κώστας Σούζας από την Ανατολική Αττική, αναπληρωματικός διαιτητής ο Γιώργος Μπαλαχούτης από τον Πειραιά. Και βέβαια να τονίσω εδώ ότι είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο μοναδικός στόχος η κατάληψη της πρώτης θέσης και η νίκη για την Καλαμάτα. Ο Παναργιακός δεν έχει ταβάνι, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, νεανική ομάδα με ενθουσιασμό και θέλει το καλύτερο να πετύχει μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Ενώ η Καλαμάτα προέρχεται από εκτός έδρας επιτυχία κόντρα στα Χανιά. Θυμίζω, η επόμενη
έχει
αγωνιστική...
θέσει τον μεγάλο στόχο που είναι μονόδρομος για την Καλαμάτα. Είναι στόχος που επιδιώκει, διεκδικεί εδώ και αρκετά χρόνια. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει φέτος. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε. 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Αποθεώνω τον Μιλένκο Πάντιτς, αλλά από ό,τι βλέπω αποθεώνετε και εσείς τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, γιατί τον θυμάστε πάρα πολύ καλά, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ολοκλήρωση της καριέρας του. Βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι έχετε δώσει σωστή απάντηση. Πάρα πολύ, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, ο φίλος μας ο Ηλίας από την Πρέβεζα, ο Δημήτρης ο Φύλακας από το Δρυμό Βόνιτσας, ο Κώστας από τα Πετράλωνα, η παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο, η δυνατή ομάδα από την Καβάλα, ο φίλος μας ο Χρήστος από το Ρέθυμνο, ο Σταύρος 13, ο Γιάννης από την Πύλο που λέει είναι η δεύτερη ομάδα της πόλης. Ναι, εννοείται ότι είναι η δεύτερη ομάδα της πόλης που εδρεύει αυτή η ομάδα, γιατί η πρώτη ομάδα είναι η κορυφαία της Ευρώπης, όχι μόνο της πόλης. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Γιάννη 7 από την Μαλεσίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Κομνηνό που επισημαίνει ότι έξω από το γήπεδο έχουν κάνει άγαλμα στον Πάντιτς, όχι μόνο στον Πάντιτς, αλλά ισχύει αυτό που λες και στον Πάντιτς υπάρχει άγαλμα έξω από το γήπεδο της ομάδας που ψάχνουμε. Η σωστή απάντηση και από τον Χρήστο τον Καρνέζη και από τον Περικλή από την Αριδαία, από το φίλο μας τον Θανάση τον 109, από τον 061 που λέει πολύ απλό, λέει, πολύ εύκολη ερώτηση. Μα εμείς δεν βάζουμε δύσκολα, το έχουμε πει πολλές φορές. Μην το ξαναπώ, δεν κάνουμε τεστ για να δείξουμε ποιος είναι ο παντογνώστης. Και δεν με ενδιαφέρει και αυτό που μου γράφει ένας άλλος φίλος, ότι δίνω πολύ χρόνο και υπάρχει περιθώριο να γκουγκλάρει ο ακροατής για να βρει την απάντηση. Δεν με απασχολεί αυτό. Ας υπάρχει συμμετοχή, να περνάμε ευχάριστα και ωραία, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον κάποια πράγματα, να θυμόμαστε στιγμές που ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι κατά το παρελθόν και κυρίως να μαθαίνουν και οι νεότεροι από εμάς. Γιατί ένας 20χρονος τι ξέρει για τον Πάντιτς αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν ευκαιρία μέσα από αυτό το αθλητικό ραδιοφωνικό κουίζ κάτι να μάθει για αυτό τον Σέρβο μάγο της μπάλας. Ο Νίκος ο Μαργαρίτης είναι στην παρέα μας. Ο φίλος μας ο Άλης Κούπερ λέει όταν λέει ήμουν μικρός και διάλεγα παίχτη έλεγα ότι ήμουν ο Πάντιτς για να εκτέλεσω φάουλ σαν αυτό. Εγώ το έκανα. Όντως και εγώ το έκανα στο Ρέθυμνο στους Αλάνες αλλά έλεγα ότι ήμουν Πλατινή. Και εννοείται δεν ήμουν. Γιατί σε ό,τι αφορά τις εκτελέσεις φάουλ, η αλήθεια είναι ότι ο Μισελ ήταν ένας και μοναδικός. Καλησπέρα στον Χρήσο τον Κατσανικάκη, στον Ηλία τον Ζιαβλάκη, στον Θωμά Θωμά, στον Κωστάκη τον Μπάρη, στον Βικέντιο τον Ραβαντινό, στη φίλη μας την Δέσποινα, στον φίλο τον Γιώργο από την Κυπούπολη. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα στην οποία βρέθηκε ο Μιλένκο Πάντιτς μετά τον Πανιόνιο. Και όχι απλώς βρέθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά έκανε και μαγικά πράγματα. Πήγε σε μια ομάδα που ήθελε να απειλήσει τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα και κατάφερε στην πρώτη χρονιά του Πάντιτς στην Μαδρίτη η Ατλέτικο να πάρει τον τίτλο με προπονητή τον Άντιτς σε μια χρονιά που η Ατλέτικο το καλοκαίρι του 1995 που πήρε τον Πάντιτς την προηγούμενη χρονιά είχε παραμείνει στη Λα Λίγκα την τελευταία στιγμή. ξεπέρασε τα 100 μάτς με την Ατλέτικο Πάντιτς και ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του στην ισπανική ομάδα με την οποία, όπως είπα και νωρίτερα, κατέκτησε πρωτάθλημα Ισπανίας. Κάνω παρένθεση για να ικανοποιήσω και την επιθυμία του Μανώλη Σαριδάκη, του αγαπημένου μου φίλου. Θα βάλουμε και μία ερώτηση από το καμπιονάτο. Ψάχνουμε τις τρεις πόλεις που προσφέρουν κοινή έδρα σε ιταλικές ομάδες. Εύκολο είναι, ειδικά οι δύο είναι πάρα πολύ εύκολες ως προς την απάντηση. Για να βοηθήσω θα πω ότι δεν βάζουμε μέσα το Τωρίνο πλέον. Και λέω πλέον γιατί κάποτε είχαν κοινή έδρα στο Τωρίνο και η Γιουβέντους με την Γρανάτα, με την Τωρίνο. Πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, αυτό δεν ισχύει. Ο Μανώλης Σαριδάκης που λατρεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει και μια δυναμία στο καμπιονάτο και στην Ιταλία, γιατί αν δεν κάνω λάθος, σπούδασε εκεί. Θα βάλουμε δύο ταυτόχρονα ερωτήματα. Το ένα είναι για τις τρεις ιταλικές πόλεις που προσφέρουν κοινή ποδοσφαιρική έδρα στις ομάδες τους και πάμε και στο ελληνικό ερώτημα για τον Πέτρο Καραβίτη, τον ποδοσφαιριστή που οι μεγαλύτερες ηλικία θυμούνται πάρα πολύ καλά, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ένας άνθρωπος που για περίπου 10-12 χρόνια ήταν στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με καριέρα πολύ σημαντική στον Ολυμπιακό που έπαιξε μετά τον Ολυμπιακό. Στην ερώτηση του Μανώλη Σαριδάκη, ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καπλάνης απαντάει σε ρυθμό πολυβόλου. Λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε για να δώσει τη σωστή τριάδα. Το ίδιο και ο Γιώργος Σαγκαρίδης στην ερώτηση για τον Πέτρο Καραβίτη, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, ακολούθως πήρε μεταγραφή σε άλλη μεγάλη ομάδα και δυστυχώς για αυτόν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που βίωσε την μεγάλη τραγωδία στο γήπεδο Καραϊσκάκη το 1981. Ήταν στο γήπεδο καθώς συμμετείχε στον αγώνα που έδινε εκείνη τη μέρα ο Ολυμπιακός με την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν τότε ο Πέτρος Καραβίτης, με τα όσα ακολούθησαν, τα οποία δυστυχώς ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν την μαύρη σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το δύσκολο για τον Καραβίτη θα ήταν, αν έλεγα Ολυμπία, ποιος δήμος των Αθηνών συνδέεται με τον Πέτρο Καραβίτη, το αντίστροφο, με ποιο δήμο συνδέεται ο Πέτρος. Αυτό είναι υπερβολικά δύσκολο. Εμείς όμως που μένουμε στα δυτικά προάστια γνωρίζουμε ότι είναι ενεργό μέλος στο Δήμο Χαϊδαρίου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες με πολύ πολύ σημαντική προσφορά. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός δεν βρίσκει μόνο την επόμενη ομάδα του Καραβίτη, βρίσκει και τη μεθεπόμενη και έχει απόλυτο δίκιο. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Αριδαία βρίσκει την τριάδα των πόλεων που προσφέρουν κοινή έδρα στις ομάδες τους. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Πέτρο από την Μύκονο. Την καλησπέρα μου στον Νίκο τον Μαργαρίτη που βάζει και τη Βερόνα στην απάντηση στο ερώτημα που μας βάζει ο Μανώλης Σαριδάκης και μπορεί να έχει και δίκιο. Θα το τσεκάρω αυτό αν η Κιέβο Βερόνα και η Ελλάς Βερόνα έχουν την ίδια. Έχουν εντύπωση πως δεν την έχουν όμως. Βικέντιο Σαραβαντινός, Ηλίας Γιαβλάκης, Θωμάς Θωμάς, ο Μπάρης ο Κωστάκης, η Αθανασία η Κοζομπόλη που βρίσκει την σωστή απάντηση, ο Πέτρος Καραβίτης ο οποίος αγωνίστηκε περίπου μία διετία στην ΑΕΚ μετά τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα στη διετία που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ είχε συμπαίκτες σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Θωμάς Μαύρος, ο Χρήστος Αρδίζογλου, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Τίτλο με την ΑΕΚ πάντως δεν κατάφερε να πάρει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση και ακολούθως βάζουμε ξανά στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Κώστας Σταράσης, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, καλός μας φίλος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, με σημαντική καριέρα κυρίως στον Πανσεραϊκό και τον Παναθηναϊκό. Εμείς ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Σταράσης μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Σταράσης που ήταν μέλος της ομάδας του ΚΜΟΧ που κατάφερε να πάρει το double το 1984 και να φτάσει στους 4 του πρωταθλητριών το 1985, σε εκείνη την υπέροχη ευρωπαϊκή πορεία που έκαναν οι πράσινοι, με τον ΓΜΟΧ προπονητή, με Σαραβάκο, με Ζάετς, με Ρότσα, με Ταράση, με Καρούλια, με Κυράστα, με Κώστα Αντωνίου. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 4 και ο Ταράσης ήταν ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας σε εκείνη την ομάδα. Να κλείσουμε και την ερώτηση του Μανώλη Σαριδάκη. Είναι η Ρώμη με τη Ρώμα και τη Λάτσιο, είναι η Γένοβα με την Τζένοα και τη Σαμπτόρια και είναι και το Μιλάνο εννοείται με την Ίντερ και τη Μίλαν. Επιστρέφουμε στην Super League 2, περίπου 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β 1-1. Περνάμε και στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε αν άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Παναργιακό. Σταύρο, σε ακούμε.
Πραγματικά κυρίες και κύριοι, Σύφη, άνοιξε το σκορ στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτα στην παραλία. Καλαμάτα Παναργιακός 1-0. Η Καλαμάτα που μετά το 3-4 λεπτό είχε μια κατοχή μπάλας και προσπάθησε μια από δεξιά, μια από αριστερά να απειλήσει. Έτσι λοιπόν από την αριστερή πλευρά, αφού πρώτα προηγήθηκε ένα δυνατό σου του Νίκο Αναστασόπουλου out σε corner του Μορέιρα, και βέβαια μετά στο 1 λεπτό είχαμε την υπόδειξη από τον διαιτητή τον Ευστράτιο Μαχέρα Αθηνών. Παράβαση αμυντικού πάνω στον Αλκαρανάζ, τον Βολιβιανό αυτόν επιθετικό, τον Αλκαρανάζ λοιπόν, τον Καρμέλο Αλκαρανάζ. Είδε λοιπόν παράβαση ο διαιτητής. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Παναργιακού, οι αμυντικοί και ο κύριος Βαζάκας. Δεν άλλαξε κάτι. Από τα 11 μέτρα ο ίδιος ποδοσφαιριστής σούταρε στην δεξιά γωνία του τροματοφύλακα Καραργή. Δεν μπόρεσε ο Ηλίας Καραργής να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν η Μαύρη Θύελλα από το 10ο λεπτό είναι μπροστά με 1-0 κόντρα στον Παναργιακό στο δημοτικό στάδιο της παραλίας.
Περνάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια. Ενημέρωση για το ματς νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β. Βαγγέλη.
Όλα καλά. Παραμένει το 1-1. Δεν έχει αλλάξει στο Παναθηναϊκό στάδιο νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β. Προσπάθειες γίνονται και από τις δύο ομάδες να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Δεν το έχω καταφέρει. Παραμένει αυτό το 1-1 όπως διαμορφώθηκε στο 65ο λεπτό με το πέναλτι που πέτυχε ο ΠΑΟΚ Β. Δεν τον κανείς. Και να θυμίσουμε ότι η νίκη Βόλου έχει προηγηθεί με τον Βερναρδό στο 13ο λεπτό.
Υποσχεθήκαμε πριν ότι θα δώσουμε για λίγο το λόγο στον Τάκη Παραφέστα.
Παλιές δόξεις, ο Τάκης Παραφέστας είναι μέσα, έχουμε όμως εδώ.
Ωραία, ό,τι θέλεις. Βαγγέλη, χειρίσου το όπως θέλεις, απλώς να ξέρεις ότι έχουμε 5 λεπτά, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο.
Στα 5 λεπτά, Κώστας Κολομητρούσης, Βαγγέλης Τσουκάλης είναι εδώ.
Τέλεια,
ξεκινάμε από τον Κώστα Κολομητρούση. Κώστα Κολομητρούση, Ερασπόρ.
Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Κολομητρούση.
Καλησπέρα σας. Σας ακούω στο ράδιο και σας δίνω πολλά συγχαρητήρια για
καλά.
Την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο θα πω και εγώ για εσάς, γιατί είστε και εσείς και οι πρώην ποδοσφαιριστές της Λάρισας εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου σε υψηλό επίπεδο. Και αντιλαμβάνομαι ότι απολαμβάνετε αυτή την συνέβρεση.
Βέβαια, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο το οργανώνουμε τώρα κάθε χρόνο στη τιμή των παιδιών που φύγανε από τη ζωή. Για τους ποδοσφαιριστές, για τα παιδιά τα οποία έκαναν την καριέρα στην ομάδα της Λάρισας και το κάνουμε θεσμό κάθε χρόνο να παίζουμε προς τιμή τους κάποιους αγώνες και αυτή τη στιγμή έχουμε την νίκη Βόλου, τον Ολυμπιακό Βόλου εδώ στο στάδιο, στο αρένα της Λάρισας.
Και πολύ καλά κάνετε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και εσείς εντωμεταξύ έχετε και πολύ μεγάλες αναμνήσεις ποδοσφαιρικές από την ΑΕΛ και όχι μόνο από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είναι η ομάδα που κατάφερε να καταρρύψει το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό τα λέει όλα.
Είναι και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει άλλη ομάδα επαρχιακή που θα κάνει τον άθλο αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και προσεκτικά στον αγώνα.
Και πάρτε, έτσι και πάρτε και τον Βαγγέλη τον Τζουκάλη από την νίκη Βόλου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Τσουκάλη, τι κάνετε?
Πολύ καλά, σας ακούω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και συγκινημένος γιατί έπαιξα και στη Λάρισα και με την Νίκη Βολοδό τώρα που μας κάλεσαν. Οι άνθρωποι αυτοί που φύγαν από τη ζωή και που κάνουμε τώρα τα παιχνίδια έχουν γίνει άγγελοι και πολλοί ποδοσφαιριστές ήμασταν αδέλφια με αυτούς που φύγανε και είναι τιμή μας και χαρά μας να έρθουμε εδώ να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Και θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΑΕΛ για την πρωτοβουλία και πρέπει κάθε χρόνο να γίνει θεσμός αυτά τα παιχνίδια.
Και μακάρι να το συνεχίσετε αυτό, γιατί είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είπα και πριν στον Κώστα τον Κολομητρούση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Και ειδικά... Δεν πρέπει να ξεχνάμε και όσο δεν ξεχνάμε, αυτοί πάντα είναι ζωντανοί. Μπορεί να έχουν γίνει άγγελοι, αλλά δώσαν τα πάντα και την ψυχή τους για αυτήν την ομάδα και για το ποδόσφαιρο γενικά. Και από πάνω μας βλέπουν και σίγουρα έχουν συγκίνηση για αυτό το που είμαστε εδώ σήμερα.
Κύριε Τσουκάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να είστε καλά.
Στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα στην Καλαμάτα, Καλαμάτα Παναργιακός 1-1. Σε λίγο θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον Σταύρο Ζορμπαλά. Όπως ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια, Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β 1-1. Ολυμπία, καταλαβαίνεις ότι σήμερα αλλοιώθηκε σε μεγάλο βαθμό το αθλητικό quiz. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί έχουμε αγώνες της Super League 2 σε εξέλιξη. Οπότε το λογικό είναι αυτό που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ υπενθυμίζω το ερώτημα που είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε την απάντηση. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Κώστας Ταράσης μετά τον Παναθηναϊκό. Και υπενθυμίζω ότι περίπου σε 3-4 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Θα δώσουμε τρεις αφίσες Γκάλι Γιαννάκη Κοροναίου από το αθλητικό προεδρικό τρίποντο και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του ΨΑΠ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό και αποστολή του μηνύματος στο 54160, συμμετοχή και μέσω Messenger και Viber. Χρήστος Αρδίζογλου, η επόμενη ερώτηση για να προετοιμαστείτε, και εμείς τώρα πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε τι έγινε πριν από λίγο στη Μεσσηνία.
Πράγματι, ισοφάρισε ο Παναργιακός, κύριε Σκύρη Σύφη. Από την δεξιά πλευρά εκτέλεσε ένα φάουλ ο Παναγιώτου. Εκεί λοιπόν ήταν μια ψιλοκρεμαστή σέντρα στο δεύτερο κομμάτι της εστίας της Καλαμάτας. Δεν υπήρξε σωστή εκτίμηση από τους κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Κωστίκα ήταν σε μια θέση όπου ευνοήθηκε κιόλας από την προσγείωση της μπάλας. Έτσι λοιπόν αυτός, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο, χρησιμοποίησε το κεφάλι του, έκανε μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, ευνηδίασε τον Κότσαρη και κάπως απροσδόκητα, τόσο για την Καλαμάτα όσο και για τον Παναργιακό και τον ίδιο τον Κωστίκα, είχαμε την ισοφάριση. Άμε τι άλλο, βέβαια, πολύ σημαντικό για τον Παναργιακό. Αμέσως μετά ο Μπακαγιώκο είχε μια κεφαλιά για την Καλαμάτα λίγο out, στο 18ο λεπτό. Έτσι λοιπόν από το 16ο λεπτό ο Βασίλης Κωστίκα με μια κεφαλιά ψιλοκρεμαστή στο πάνω μέρος του κεφαλιού του, όπως προσγειωνόταν η μπάλα, έπιασε αυτή την κεφαλιά. Δεν μπορούσε ο Κότσαρης
να μπει μπάλα στα δίθια και ας μπει με οποιοδήποτε τρόπο.
Ακριβώς. Και έτσι πάμε σε αυτό το 1-1. Η Καλαμάτα πάντα έχει την εδαφική πρωτοβουλία, τις πολλές πάσες και την ανάπτυξη. Θέλει να πετύχει ένα τέρμα, αλλά ο Παναργιακός, όπως είπαμε, δείχνει ότι θέλει και αυτός να παλέψει το παιχνίδι μέχρι το τέλος.
Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στον αγώνα Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β 1-1. 1-1 και στην Μεσσηνία η Καλαμάτα με τον Παναργιακό. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία έπαιξε ο Κώστας Ταράσης μετά τον Παναθηναϊκό και από ό,τι βλέπω δεν είναι πολλοί οι ακροατές που έχουν βρει τη σωστή απάντηση μέχρι τώρα. Την καλησπέρα μου στον Διαμαντή τον Ορφανίδη από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο από την Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο 13, στον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στο φίλο μας τον Πέτρο από τη Μύκονο που απαντάει σωστά και σε αυτή την ερώτηση. στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, που λέει και τη λεπτομέρεια ότι ο Ταράσης αγωνίστηκε και στην ομάδα των Χανίων, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά τον Παναθηναϊκό όμως πήγε Θεσσαλονίκη ο Ταράσης, τελευταίο βοηθητικό στοιχείο είναι αυτό. Ο Βικέντιος από το Λιξούρι, ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Πετράλωνα, ο Θωμάς Θωμάς, η Κατερίνα από την Καλυθέα, νέα συμμετοχή στο αθλητικό quiz, ο Γιάννης από την Ηλιούπολη, ο Άρης από την Πετρούπολη απαντάει αλλά λάθος, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ ο Ταράσης, στον Άρη αγωνίστηκε. Και ο Σταύρος ο Γόγος απαντάει σωστά, είναι η τελευταία απάντηση που μας έχει έρθει στο ερώτημα που αγωνίστηκε ο Ταράσης μετά τον Παναθηναϊκό, έπαιξε στον Άρη. Τελευταία ερώτηση πριν κάνουμε την κλήρωση με την βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Ταχύτατη απάντηση θέλω, γιατί είναι πολύ εύκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θωμάς Μαύρος και όχι Αρδίζογλου όπως είπα νωρίτερα, γιατί το Αρδίζογλου είναι πιο δύσκολο. Θωμάς Μαύρος, ποια χρονιά έπαιξε στον Απόλλωνα Αθηνών? Για τον μεγάλο Θωμά του ελληνικού ποδοσφαίρου τα λόγια είναι περιτά, δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Καταρχάς θέλω να σκεφτείτε αν έχει παίξει στον Απόλλωνα Αθηνών και μετά να απαντήσετε αν θεωρείτε ότι έχετε παίξει στον Απόλλωνα, ποια σεζόν έγινε αυτό. Πάμε για λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε ο αγώνας της νίκης Βόλου με τον ΠΑΟΚ Β. Βαγγέλη.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είναι, παίζονται οι καθυστερήσεις στο Πανσαλικό στάδιο. Το 1-1 παραμένει. Είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων και ένα κόρνερ έχει κερδίσει τώρα η ομάδα ΠΑΟΚ Β.
Οπότε το πιθανότερο είναι να μην προλάβουμε να κλείσουμε με το τελικό αποτέλεσμα την εκπομπή. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε, Βαγγέλη, αργότερα. Με τους νικητές του quiz. Καταρχάς πες μου κάτι, επειδή ξέρω ότι ακούς το quiz. Έχει παίξει ο Θωμάς Μαύρος στον Απόλλωνα? Δώσε εσύ την τελική απάντηση.
Εντάξει, μην βάλω, αλλά εγώ ξέρω, πέρα από τον Πανιόνια που έχει παίξει και την ΑΕΚ από που ξεκίνησε, στον Απόλλωνα...
Δεν έχει παίξει ποτέ.
Ποτέ, έτσι.
Ήταν μια μικρή παγίδα που έβαλα στους ακροατές, αλλά δεν νομίζω ότι έπεσε κανείς μέσα σε αυτή την παγίδα, γιατί βλέπω ότι οι 9 στους 10 έχουν απαντήσει ότι ο Θωμάς Μαύρος δεν έπαιξε ποτέ στον Απόλλωνα Αθηνών, Απόλλωνα Σμύρνης όπως τον λέγαμε επί σειρά ετών. Ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο φίλος μας ο Πέτρος από τη Μύκονο, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Σταύρος 13, ερώτηση παγίδα λέει Σύφη, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, ο Χρήστος ο Καπλάνης. Οπότε, Βαγγέλη, για να κλείσουμε το αθλητικό quiz, για να μείνουμε σε σένα μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, ωραία, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θέλω να μου δώσεις 2 ώρες αποστολής μηνύματος από τις 4 και 10 μέχρι τις 5 παρατρία πρώτα λεπτά.
Λοιπόν, 4 και 19 και 20 δευτερόλεπτα.
4 και 19 και 20. Δίνουμε τις 3 αφίσες του Γκάλη, του Γιαννάκη και του Κοροναίου από το Τρίποντο, το περιοδικό Τρίποντο. Και άλλη μία.
Και 4 και 38 και 40 δευτερόλεπτα.
4 και 38 και 40. Το βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του ΨΑΠ. Σ' ακούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και ελπίζω να τελειώσουν ταυτόχρονα και η εκπομπή και ο αγώνας.
Δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι σε εξέλιξη, ίσως να είναι το τελευταίο λεπτό, γιατί είναι στο τέταρτο από τα 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, δευτερόλεπτα για να τελειώσει, παραμένει το 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την Νίκη Βόλου, να υπενθυμίσουμε όμως έτσι για τόσο που είχαν ανοίξει ότι είχε προηγηθεί η Νίκη Βόλου στο 13ο λεπτό με τον Βερνάρδο και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 65 με πέναλτι του Κανής, που αμφισβήτησαν, να το πούμε, οι γηπεδούχοι, η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' ισοφάρισε σε ένα σκορ που παραμένει μέχρι...
Λειτουργούμε σαν ελβετικό ρολόι πάντως, με τη λήξη της εκπομπής, λίγη και το μάτς.
Έχουμε τη λήξη.
Ακριβώς.
Τελείωσε λοιπόν 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, Βερνάρδο στο 13. Το πέναλτι και το πέναλτι του Κανής που η ομάδα του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1. Και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Αυτό που λέμε ότι οι γηπεδούχοι έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυρίου Φωστάνου. Και αυτό είναι που θα λέγαμε προκάλεσε έτσι και τις διαμαρτυρίες και τις κίτρινες κάρτες προς αποδοσφαιριστές της Νίκης Βόλου. Τελικό αποτέλεσμα, Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β 1-1.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εσάς που συμμετείχατε και σήμερα στο αθλητικό quiz που ήταν λίγο μπερδεμένο, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχαμε και δύο μάτς σε εξέλιξη και δεν ήταν εύκολο να βρούμε το ρυθμό των προηγούμενων εκπομπών. Να ευχαριστήσω και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Ράνιο που ήταν ακροατής μας και σήμερα. Υποθέτω ότι άκουσε το αθλητικό quiz και γι' αυτό είναι εδώ απέναντί μας τώρα. Μείνετε στην Era Sport. Ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή που έχει μεγάλη αξία σήμερα, την επομένη του τελικού του Super Cup και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, με Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Σε 15 λεπτά θα ανακοινώσουμε τα ονοματεπώνυμα των νικητών.
Era Sport 101,8.